sama pening Þú skilur mig samt ekki Á maður alltaf að finna til til þess að finna frið Finna frið Syndu mig hvernig ég á Takast að finna okkur töp á nýtt Syndu mig hvernig ég á Tala við því Svo við tölum saman tungumálið Hluti sem skipta okkur máli Hvort viltu afstöða áli Til ekki innan tóma sem að skilja okkur eftir að báli Syndu mig Syndu mig
Verið svo ræla, falleg, stundum sé ég þig Allstar, allstar, það getur Verið svo ræla, falleg, stundum sé ég þig Allstar Kom upp úr jörðinni, ég hatt á öryggi, baby, ég get verið plöggið þig Fýla fyrst höfuð eða fyrir, fyrir löngun og þú lætur minnst í grörni Seta hjart aftur í mig Hvað allt fyrir en að lífstíl við Kunum bara að gefa í Erum undan okkar tíð Erum bundin næstu þræði Ljós í rauð kvöld græði Þú ert dýð að færi Það sem hjarta mér sæði Og þú veist Ég missi svein Þú gæti vel þurft að taka mín gegn Hún sagðist elska menn ég skammi mest Ég alltaf á leiðin og veist að sér gerist Sér myndi leiðin að taka mín gegn Látið sér geta ekki að gæn Kottu með niður allt til eru lænt Og nýs ekki að segja til að segja nér
Birnir og GTRN með lagið sína mér að þetta af nýri plötu frá Birni. En það komin góður gestur í stúdíó til mín. Þetta hún Kolfreyja en flestir í þekkjana sem Alaska 867 Alaska vertu hjartana velkomin. Eða við segja Kolfreyja.
Alaska bara.
Alaska, já. Halda því, bara líka koma því inn í svona...
Koma því inn í heilina fólkinu.
Já, Alaska. Sko, mér langar bara fyrst bara... Takk fyrir að koma í fyrsta leið.
Takk fyrir að bara bjóða mér.
Já, svo langar mig að spyrja bara hvaðan kemur þetta nafn? Alaska 1867.
Já, þetta nefnilega mjög, hérna, það mjög mikill sögulegur bakgrunnur á bakvið þetta nafn. Ég, hérna, já, ég heiti Kolfreyja og ég, þú veist, ég gerir rapptónlist og ef ég ætti að vera, þú veist, heita nafninu mínu, ef ég myndi heita nafninu mitt þegar ég var að gera tónlist, þá væri ég að gera þjóðlög skilur, það enginn að fara að hlusta á það enginn að fara að hlusta á Kolfreyja rappara Kolfreyja rapparinn kemur hérna í lopapeysu, skilur og þetta ógeðslega fallegt nafn en, hérna, en ég þurfti eitthvað aðeins meira svona eitthvað svona aðeins meira ég veit það ekki, svona karakter líkt eitthvað og ég var að ofhugsa þessu ógeðslega mikið og, þú veist, það rosalega þunn lína á milli að eitthvað sé cool og eitthvað sem mjög kjánalegt þú veist, það bara mjög þunn lína þarna á milli og ég var rosa mikið að dansa á þessari línu og var komin bara í eitthvað rugl, þú veist, þetta fyrir 6 árum eitthvað og svo hætti ég bara alveg ofhugsta og ég bara svona ok, ég ætla bara að hætta að pæla í þessu og ég að horfa á eitthvað myndband að árið 1867 var hvað var það, já, Rússland seldi bandaríkinum Alaska ríkið árið 1867 og ég veit ekki af hverju ég greip það svona, þetta var bara, þú veist, klukkan 2 um nóttu eitthvað á þriðjudegi sem ég voru að horfa á þetta skilur og ég bara, já, Alaska 1867 og breytti, þú veist, breytti nafninu mínu í það allstar og ég hef aldrei séð eftir,
Nei.
Aldrei og mér finnst það svo geggjað sko, að því að það er alveg, þú veist, Já, alveg vini sem að sjá smá eftir listamannanöfninu sínu, skilur við.
Já.
Leiður búin að velja nafn, þú ert ekki að fara að breyta í,
Nei.
Skilur við mig.
Einmitt.
Herran heitir sem mér gæti ekki allt í henni að fara að kalla sig, þú veist, ég veit ekki eins og hvað hann ætti að kalla sig, skilur
Nei. Við. Nú að, mér erist aldrei flott hjá honum að það var svona svipt þar sem að allir fóðu, eða þú veist, að kalla hann bara herra.
Já, já.
Að svona, að því að netur sem mér það náttúrulega...
Já, já, já.
Það svona, einmitt, það getur verið kjarnlegt, en svo maður bara síðan, orðir, þetta bara eins og nafn.
Já, bara, og bara eitthvað svona, og hann bara, hann ónaði þetta líka, bara gett mikið. Þú veist, það það sem líka bara, ef þú ónar nafnið, þá það bara gett kúl, skilur við, en ef þú ert eitthvað, æ, já, ég valdi þetta fyrir löngu, eitthvað svona, æ, þetta er eitthvað aðsnilegt nafn, æ, skilur við, þá fer fólk að vera svona, ok, býtu, það eitthvað skrítið hann á bakvið sko.
Ok, mér stætti alltaf gott, Alaska 1867 að þetta er líka sögulegt.
Þetta er sögulegt,
minnir mann á. Sögu.
Já, þetta minnir mann á.
Hefur þið komið til Alaska?
Nei,
nei,
ég hef aldrei komið til Alaska. En mér langar, já. Ég ætla eitthvað tíman að fara.
Þú verður.
Ég verður að fara.
Já.
Alaska býðu mér eitthvað tíman þegar já. Ég hún heimsfræk, þá mun Alaska býða mér.
Nákvæmlega.
Og ég mun syngja þeirra ekki þjóðsöng, heldur ríkissöng
já fylkissöng
fylkissöng, já, já, já
mjög gott, en heyrðu, sko, ég að fá þig hérna af því að það uppstigningadagur og þá ég með svona dáldið þema í þættinum í dag bara að stíga upp rísa upp, við erum búin að fá hérna að stíga upp úr þingu þá kom næringafræðingur að tala við okkur það mark til að tala við okkur að rísa upp þú veist, þegar maður eitthvað neinn, er ekki alveg að finna andan og svo fannst mér mjög við hæfi að fá bara eina skæristu tólnistakonu okkar tíma núna sem svo sannlega að rísa upp og sko ég stóð með að því áðan, ég ætla að fara að kynna lag með þér og ætla að segja að þetta nýjasta lag og svo bara nei, ég get ekki einu sagt það, því að þú ert búin að vera að gefa út bara
Já.
Svo mikið að lögum bara á síðustu bara 5 mánuðum, uh-huh. sko þú með tölu yfir þetta, hvað eru mörg lög sem þú ert búin að gefa út á síðustu bara á þessu ári til dæmis, 2025
Já, sko, ég gaf út hérna plötu með Wyron í februar 22. februar og það voru hvað, það voru 7 lög á þeirri plötu og svo, já, 10 lög núna, hérna ég gaf út þessu 7 lög plötu og hún bara sló í gegn, sko og það sem var ógæslega geggjað því að þetta var svona fyrsta almennilega svona verkefni sem að ég náði að klára alveg og þetta var alveg svona heilsteypt verkefni skilurðu mig, sem tók langan tíma að klára fatturðu.
Hvenær byrjaði á því verkefni?
Svona janúar 2024 skilurðu, þetta tók svona ár rúmlega ár að klára þetta sem bara ógeðslega dýrmætt og svo eftir það þá bara svona ég vildi ekki stoppa þar fatturðu, að bara gefa út þessa plötu og hún myndi eitthvað ná smá hérna árangri og svo myndi ég bara hverfa í 2 ár skilur, ég vildi ekki hafa þannig og það voru líka vinir mínir úr þessum bransa að segja mér að ég þyrfti bara að gefa út skilur, það þarf bara fattur, og ég bara svo þakklátt fyrir það sko ég, hérna, og ég ekkert fyrir að hætta núna, ég fyrir að gefa lag núna í byrjun júli líka
okay.
og já, þannig að það bara, þú veist þetta ekkert fyrir að hætta sko
já. Og þú, að því þú sagðir ára, þú varst að þú hérna, fannst þetta nafn fyrir hvað 6 árum síðan
uh-huh.
og varstu þá byrjuð að gera semja tónlist og svo les?
Já, ég sko ég hef alltaf verið bara, ég hef alltaf vitað að ég væri að fara að gera tónlist hef kefti í bara mörgum söngakeppnum og allt svona sko og svo, ég man það ekki hvað var það, já, þetta var 2018-2019, þá byrja ég að gera, þá kynnist ég fyrirandi kærastunum mínum og hann að gera tónlist, skilur, hann að gera takta og við byrjum að gera þetta saman og það var svona fyrsta, svona, þú veist, ég kynntist bara að vera, þú veist, í stúdíói, ég man þegar ég fór í stúdíói í fyrsta skipti og ég var bara, vá, þetta bara eitthvað, þetta bara eitthvað dreymir, bara hérna, þú veist, en þetta var aldrei eitthvað alvarlegt, skilur, þetta var bara gera lög, postaði strax á SoundCloud, skilurðu, ekkert eitthvað svona setja það í mix og setja það í master, fattarðu, þetta var bara, en ég ógeðslega þakklátt fyrir það, því ég komst yfir þetta smá svona að allt þyrfti að vera fullkomið, fattarðu mig. Ég hef bara gefið út lag og ég postaði bara og mér bara alveg sama hvort það eitthvað sé að fara að heyra það ekki, að því að þú veist, það ekki það sem skiptir máli fyrir mér, einhvern veginn. Og mér finnst maður heyra það líka á tónlistafólki sem virkilega að gera tónlist bara fyrir sig, maður heyrir það alveg í lögunum sko
mm-hmm.
Þannig, já.
Þannig að þú segir það ekki það sem skiptir máli fyrir mig, hvað það þá sem svona skiptir því mestu máli í tónlistinni?
Bara að búa til menningu held ég. Ég var að hugsa þetta daginn hvað ég ætti að segja svona af hverju byrjar að gera tónlist Og ég held að ég alveg að sé bara út af menningu, skilur við. Ég elska miðbæin, ég elska að vera neyri bæ, ekki á okkurum söflum stöðum, ég elska að vera að fylgjast með einhverju svona menningu og
mannlífinu.
Já, já, og hérna, já.
Og svona grasróta menningu.
Já, svona grasróta sinunni, skilur við. Og allt þetta dót, þú veist.
Já. Ó, geggja.
Mm-hmm.
Og sko, af því að þú gafst út lag allavega svona það sem ég tók fyrst eða svona stórstætti það þegar þú gafst út ChatGPT
mm-hmm.
sko, ótrúlega bara já, svo skemmtilegu texti og það var bara, getur þú sagt okkur aðeins hvað var svona, liggur að baki hvað kom hugmyndin eins og að því lagi?
Okkur langaði að gera ég gerði þetta lag með Davíð, þannig Davíð for real og okkur langaði að gera eitthvað svona almennlegt klúbbahitt og bara simpul skilur við, bara hvað tengja allir við og við, þú veist, þetta þarna á prófloka tímanum, þetta svona apríl sem við gefum, þetta útsko og ég veit ekki alveg, þetta byrjaði sem bara eitthvað djók og svo var þetta bara ógæslega fyndið og sniðugt eitthvað og núna ég líka safe ég núna munu róbotin ekki ráðast á mig ég búin að tilbyðja hérna róbotin að ég núna örugg
Það þetta eitthvað sem ættum öll að gera? Að já, skrifa eitt góðan status að við dýrkum róbotin?
Já.
En þetta fyrst og fremst bara öryggi þitt
Já, þetta það, þetta snýst aðlega mitt öryggi alveg fyrst og fremst
Og æðislegt Sko, við spilaðum ChatGPT áðan þannig ég ætla ekki að spila það aftur en mér langar að spila nýjasta lagið Og það heitir SMS.
Ó, þetta fallegasta lag sem ég búið til. Young Nazareth og ég gerðum þetta lag og það tók okkur 2 vikur að gera þetta lag. Við gerðum þetta lag bara í byrjun maí, sko, þú veist, þetta ekki, við vorum ekki að setja á þessu lengi, sko. Og mér finnst skemmtilegt við þetta lag af því að þetta ekki eins og venjuleg lög þar sem er erindi og viðlag og erindi og viðlag, skiluru. Þetta er bara svona ferðalag, þú veist, það er engin partur eins í þessu lagi sem ég finnst svo geggjað. Og já, ég bara ég alveg en ég elska þetta lag
Já, geggja, bara ég held að við ættum bara hlusta það ég segi bara Alaska, takk kærlega fyrir komuna
Bara takk fyrir mig
Og bara hlakka til að fylgjast með, sjá hvað þú gerir næst Hvað næsta lag í júli, byrjun júli
Aha, með Young Nazareth
Ó
Þannig að það verur, já
Það verur gegg
Það verur hitti
Já Þeir þau hlustum á SMS með Alaska 1867
Sólin sest ekki þegar ég með þér Kæri sáttlend í árakstri Allir sofandi vart nema ég Því ég ennþá að finna mér Lífið mitt ekki lengi að líða Þarf ég hand til að detta ekki í það Tek mynd til að gleyma mér ekki ég föst inn í vítahring I can't know why
Miðasala á síðasta heimaleik kvennalandsliðsins fyrir EM hafinn á ksi.is áfram Ísland. Sjóarinn, sjóarinn í Reykjavík. Ertu að fara að byggja? Strúktúr. Símaveski.is smáralind. Garplöntúrvalið í Laugarási. Matjurtirnar komnar. Gróðrastuðin Storð, Bláskóa byggð. Húsbílasýning á laugardaginn. Það opið frá 12 til 16. pkarlsson.is Sígræn ást gróðrastöði mörg. Skartgripir frá Jens haldorúsmiðu.is Glerártorgi.
Taxfrídagar í Ormsson. Vörur frá Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum framleiðendum á frábæru verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
Nú eru danskir dagar í höllinni. Þú færð eldhús og borðstofustóla hjá okkur og nú með 20% afslætti. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
Við grillin, pítsaopnin og alla aukahluti fyrir þig. Hlökkum til að sjá þig. Garðheimar.
Sumarhátíð í Jusk á Smáratorki í dag. Komdu og kíktu á frábær sumartilboð. Gefum pilsur og gos, laðrarinn mætir á svæðið og hoppukastæli fyrir yngstu börnin. Jusk, góð tilboð.
Fyrst og fremst.
Þetta Rás 2.
Já. Alaska 1867 var að fara hérna frá mér en við ætlum að halda áfram með frábæra tónlist. Það næsti lag sem að búið að vera mikið í spilinu hérna og heitir Þú trumpar ekki ástina með Bogumil Font og greiningardeildinni.
Snúa öllum heiminum á haus Þú mátt hafa þínar bábyljur í friði Þú mátt delera með allt þitt dómstags raus Þú mátt deila með hræslunni sviði Þú mátt hampa þínum hugmyndum að vild Þú mátt hafa þinn öfugstúnu gildi Það verður að hafa það Við hatrið eruð jú ansins skil Þú trampar ekki ástina ekki lífið sjálf þú trompar ekki gleðin og fegurðina þó hugvitið sé hálf þú trompar ekki ástina þú trompar ekki lífið sjálf þú trompar ekki gleðin og haminguna þó hugvitið sé tæplega öllum tækifærinum Þú mátt teima heimsbyggðin á asna eyrum Þú mátt leika þér að landamærinum Ljúga því sem við sjáum og heyrum En þó að sannleikurinn hafi húkað far Og röklast undan skriðu þinn að skara Það káar ekki upp á mig Þið líin eru svo lukkuleg par Þú trompar ekki ástina ekki lífið sjálf þú trompar ekki gleðin og fegurðina og hugvitið sé hálf þú trompar ekki ástina þú trompar ekki lífið sjálf þú trompar ekki gleðin og haminguna og hugvitið sé tæplega veröldin á hlið Þú mátt vaða í gull og grænum teslum Þú mátt velja hvaða löndja líka við Svo
svo lengi sem við hlýðum og verslum þú mátt hásæti úr hloka setjast í svo hirðin fá í augun glýju ég bara nenn ekki að mæta með á ykkar fordóma fyllir í þú trompar ekki ástina þú trompar ekki lífið sjá þú trompar ekki gleðin og fegurðina þú húfutið sé há trompar ekki ástina þú trompar ekki lífi sjálf þú trompar ekki gleði og sköpunar kraft þér ekki allt frátt að rífa til kjaft þú trompar ekki gleðin og fegurðina þú dugviti sé hálf Svítakall
Þetta Rástvö
macchiato, 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 por favore, espresso macchiato a forne o espresso macchiato
Ciao bella, I'm Tommaso Addicted to tobacco Me like me coffee, very importante No time to talk, excuse My days are very busy And I just own this little ristorante
Life may give you lemons When dancing with the demons No stress, oh no stress to be depresso
mio amore espresso macchiato 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 por favore espresso macchiato a torneo Espresso macchiato
Me like to fly privati With 24 carati Also mi casa very grandioso Mi money numeroso I work around the clock That's why I'm sweating like a mafioso
Life is like spaghetti It's hard until you make it No stresso, no stresso It's gonna be espresso
Espresso macchiato Espresso Macchiato
Tommy Cash með lagið Espresso Macchiato sem kefti fyrir hönd Íslands í Eurovision núna daginn og lendi í, með langar að segja, þriðja sæti en vann hérna, nei ok, ég ætla ekki að segja ég gæti verið að fara að segja einhverja rangar staðrendir þetta lag og ég ætla ekki að gera það en talandi Eurovision það minnir á söngukeppnina og af því að þemað í dag í þessum þætti upprisan þá eitt lag sem að ég hugsaði strax til sem að rísa upp og sérstaklega bara að sko standa upp það heitir statu upp kefti í söngukeppni sjónvarpsins 2012 og það með bláum ópal
Yeah. þegir ef þú þorir ekki að segja miklu meira. Þú ættir í raun bara að hlusta og heyra. Þú veist að vini, þú þarft að fara að trúa á þig. Mundu samt að hlusta á mig ef ég segi þér að nú sé tími til að snúa við og finna síðan innri frið. Gerðu allt sem til langar til, ekki næstu því, ekki hér til, ekki gefa stöp og ekki hætta við.
Keys og Danny Lux með lagið Mi Tormenta en ég kom með stórkostlega gesti hérna í stúdíóið. Þetta eru þau Helga Salvör og Stefán Kári en þau eru að útskrifast. Þau eru ekki búin að útskrifast, þau eru bara alveg að útskrifast og Listaháskóla Íslands af leikrabraut og eru núna að sýna í þjóðleikhúsinu útskrifta sýninguna sína sem er leg eftir Hugleik Dagsson sko þetta leikrit sem kom út fyrir 18 árum hvað voru þið þá gömul þegar þetta kom út fyrst?
Við, sko við vorum 6 ára
við vorum 6 ára
þegar við erum bæði fætt 2001
já, ég bara vona að þið hafið ekki farið að sjá þessa sýningu þá
nei, ég fekk ekki að sjá
þetta þetta einmitt, þetta dálti, þetta hugleikstags og þetta svona í anda teiknimynda sagnana hans dálti svona umbúðalaust og já. In your face, svo ég tali slettaðan svo ensku. Hérna, hvernig var það fyrir ykkur að sjá einmitt að lesa þetta leikrit, þú veist, fyrir þetta verkefni?
Virkilega áhugavert, sérstaklega eftir hérna 3 ári í leiklistanámi þar sem að aðalfókusin kannski meira grískir harmleikir og það Hamletinn og svona svoleiðis dæmi sko og það rosalega áhugavert að útskrifa svo þessari nótu þar sem að
já,
það svona kannski ekki alveg þetta ekki alveg í sama flokki sko.
Nei, en það nefnilega það sem svo ógislega gaman að fá að enda á svona einhverju svona gleði sprengi sko. Einhverju svona algjöru rugli
Einmitt. Og þetta söngleikur
Þetta söngleikur, já
sko, hvernig það, var það ekkert kvíðvaldandi allt í hennu eitthvað, heyrðu við ég þarf ekki bara að geta leikið vel, ég þarf líka að geta sungið vel
Já, svona sko,
og dansað
Já, svo líka dansið þessu náttúrulega Jú, þetta já, ég hugsaði mitt ok, söngleikur, þetta alveg þetta verður rosa verkefni en við í þessu námi þá fáum við að setja alltaf upp svona litla tónleika alltaf á hverju önn, þannig að við erum svona aðeins búin að æfa okkur í að syngja þannig að það var ekki það óþægilegt og svo líka eru þessu lög þau líka, maður þarf ekki að vera ógisla flottur söngari, maður getur alveg bara komið sér í gegnum því.
Það eiginlega bara skemmtilegra ef þau eru illa sungir.
Það það, þetta eiginlega svolítið
svolítið. Þetta alveg þannig, sko.
Eins og sko, söngkennan okkar sagði alltaf við okkur, hérna, krakkar, þið eruð ekki, þið eru ekki söngvarar, þið eru syngjandi leikarar.
Þannig eru við.
Það erum við. Og þetta svolítið svona sýning, sko. Já. Má vera bara syngjandi leikarar, það bara geðvitt flott.
Svona meira kannski textan í lögunum heldur en að sé sungið fullkomlega
Einmitt, textin, textin líka ógisla skemmtilegur
hann kemur þér rosalega langt
Einmitt, ég veit sko þú veist, getið vitnað í eitthvað textar, eitthvað munið eftir einhverjum línum sem þið segið eða eitthvað sem einhver annar segir
ég bara hvort mig segja í útvarpi
já,
sko.
Já, það kannski þannig
það frekar það sko.
Stefán gerur svo vel ertu ekki með hérna
Helgar hendir hérna Stefáni fyrir rútuna.
Já, þú ert að hugsa eitthvað sama ég.
Nei, hvað ert þú að hugsa?
Ég að hugsa með hérna, það eru hérna foreldrar okkar Stefáns í þessu verki, við erum semst að leika sískinni og þá segir hérna, þau eru að syngja að fara að skilja og þá segir syngur mamman hérna, hvað segir hún sko, svo pappi hann hérna fær ekki
má alveg segja, jú,
já, það má það má það
já, hann segir sem sagt
allt að halda fyrir eyrun á börnunum sínum
einmitt
en þetta allt eðlilegt samt
já, hún sem sagt, leikur hérna á sófanum og syngur að hann vilja ekkert með hann að hafa og þráttur hún liggja á sófanum blaut og nakin og hann fái aldrei standpínu lengur og þessu svarað með nei, ekki einu sinni soldið
og... sem ég náttúrulega ógisla
fengið
og þá mín eitthvað hérna, eitthva, byrðu bara þér það að skilja bara ja.
Ákemur í ljós að hún ólétt og já, það hægt með henni
og svo já, kæristan að hætta með henni þetta svona Já, þetta er drama. Já,
þetta er drama. Þetta er tragikómía, komedía segi.
Þetta er það sko.
Og hvernig finnst ykkur veist, að setja þetta upp núna? Þú veist, finnst ykkur þetta leikrit vera að tala inn í samtíma núna?
Sko, árið 2007 þá var þetta sett upp í Þjóðleikhúsinu og ég var að lesa viðtal við Hugleik Dagsson sem sett eftir frumsýninguna og þá talar hann um að þetta leikrit eigi að tákna einhvern óta hjá honum þá stefnum sem að við erum að fara í samfélaginu. Og þetta var árið 2007 og þetta er sem sagt...
Rétt fyrir hrun.
Líka það sko.
Og leikriti gerist í framtíðinni og það er svo rosalegt tenginga rof, það sem að allt snýst um kapitalismann og samskiptamiðlar eru búin að taka yfir og það ekki mannleg nándi í neinu lengur og það ljótt að segja en þetta leikrit kannski ekki að eldast svo illa
það svona þetta á mjög vel við
það svolítið við sko. Í dag
en, það var algjörlega hann sagði mig sko líka í þessu vitara held ég að hérna þetta verk svolítið svona heimurinn ef við segjum já við öllu þá þetta svolítið svona raunveruleikin okkar og þetta smá svoleiðis
þannig að þetta smá rætast það sem já, það hann dalti spáði fyrir
hann spáði fyrir sér sko sem spáði
fyrir 18 árum
já, tæknin og svona róbotar og alls konar og taka yfir heiminn og þetta smá svona Elon Musk líka og Donald Trump þetta svona á svolítið vel við sko
já, og sko það eru hvað eru marga sýningar eftir núna?
Þrjár.
Þess loka sýningar eru á hvað laugardaginn, það er uppselt á allt, það ekki?
Já, það uppselt á allt.
Það samt hægt að mæta miðalaus að því gefnu að það geti verið að þú fáir ekki pláss en fyrst þetta frísýning, þá oft sem að fólk mætir ekki. Þannig að það oft lausæti og ef þú kemur miðalaus og færði ekki með það, þá í vestafalli færði bara niður í bæði og færði bjór.
Já, nákvæm sem ekki svo slæmt.
Nei,
ja. Er ekki svo slæmt. Já. Svo kannski hægt að setja stigunum, það eru sömur sem að hafa gert það.
Já, en slökkulegur má ekki vita af því.
Alls
ekki.
Nei.
En hvernig að því að, einmitt, þetta bara þið eruð að fara að hætta sýnenda fyrir fullu húsi, er það þá bara búið eða þú veist, er ekkert eitthvað hægt að halda áfram, finnst það svona mikil, finnst þetta svona vinsælt?
Já, það spurning, sko, það væri náttúrulega gaman að halda þessari sýningu áfram, já. Algjörlega. Við kannski bara vonum það besta, ég veit ekki alveg
Nei, einmitt, já, við já. Bara vonum sko
okay. Það kannski ég bara fólk gætt að senda á þjóðleikhúsið áskoranir eða eitthvað
yes, Já, kannski bara sem flestir
Já, senda endilega já.
En hvað tekur við hjá ykkur? Nú eru þið að klára námið, við búinum við þrjú ári námið Hvað tekur við núna?
Já, já, það bara raunveruleikinn tekur við sko. Harkið tekur við eiginlega bara. Ég nú reyndar, ég að fara að vera í skemmtilegri sýningu hérna í Tjarnabíó hérna Draumur og Jónsmessunótt María Ellingsen, hún leikstýrir það verður einhver stemming þar það í haust og svo bara veit maður ekki
Svo bara þarf það að koma í ljós
svo það, Já, já.
En hjá þér, Stefán?
Ég bara opinn fyrir skilabóðum eða eitthvað hefur eitthvað upp á að bjóða.
Já.
Ég svolítið þar. Ég
Hverju sem er? Eða?
Hverju sem er? Haldið.
Maður er til í
allt. Ég tekur öll.
Jú, við erum bara svo opinn og skemmtileg, svona leikarna með maður er til í allt.
Takk kærlega fyrir komuna, Helga og Stefán. Ég ætla að spila lag úr sýningunis þá frá 2007 og þetta lag sem að karakterin þinn Helga syngur, en það Dóra Jóhannsdóttir sem syngur þessa útgáfu laginu og Viltu segja okkur aðeins hvað þetta lag er?
Já, þetta lag hérna, það hún 19 ára Kata sem að syngur þetta hún bara að syngja hvað það hvað hún lifir í fullkunnum heimi og það frábært að vera ung og sæt og verið í menntaskóla og allir elska þig og lífið bara frábært þetta smá svona í byrjun og svo fer alltaf hrynjast hjá henni sko.
Já, þetta er lognið undan storminum
Já, það má segja það
Takk hérlega fyrir komuna, gangi ykkur vel og hér það svo æðislegt úr söngleiknum leg.
Mér dreymdi að ég væri María mey, mér dreymdi að Jesús sagði hey, mamma, hvað gerist þegar ég dey? Myndu skamma mig fyrir að lifa ekki lengur eða klappa mér á kollinn segja góður drengur mamma myndu skamma mig þegar ég dey en sem betur fer var mér bara að dreyma sem betur fer ég í rúminu heima það ekki til neinn Jesús Kristur allavega ekki á 21. Ég hlýt að hafa verið hjúka í stríði Kannski á ég þetta allt skilið Kemst fram fyrir í röðum á skemmtistöðum Þó ég sé ekki orðin nógu gömul Kannski
barnahjóli miklu úrvali í Bíkó. Gerum þetta saman.
Tölum Lexus í Eyjum. Á föstudaginn milli 4 og 6 og laugardaginn milli 11 og 3 verður Lexus sýning í AKG salnum í Vestmannaeyjum. Starfsmenn Lexus verða á svæðinu, léttar veitingar í boði og 3 glæsilegir Lexus bílar til að reynsluaka og upplifa. Komdu í heimsókn og leyfðu þér að njóta. Lexus.
Húsasmiðju hátíð til sunnudags. Fögnum sumri með 25% afslætti af öllum sumarvörum, sumarblómum og þúsundum vara á tilboði. Húsasmiðjan og Blómaval, við björgum sumrinu fyrir þig.
Bílskúrs og iðnaðarhurðir. Þú fær bílskúrs og iðnaðarhurðir hjá Límtré Vírnet.
Stafræn hönnun einstakt nám fyrir þá sem hafa áhuga á tölvuleikjagerð, teknibrellum og teknimyndagerð. Innritun stendur yfir á tskóli.is. Tækniskólin.
Heitur strætó á köldum degi. Eins og köld sundlög á heitum degi. Strætó. Besta leiðin.
Sum segja óvart þriðjudagur þegar þau eru að meina föstudagur. Afsakið það. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
Nú eru alvöru Milwaukee tilboðsdagar hjá verkfærasölunni. Hörku afslættir, kaupaukar og happadræti. Verkfærasalan. www.vffs.is
Er eitthvað sem vantar? Það opið til 5 í dag. Hér Smáralind.
Felix Bergson fer fram og tilbaka
á Rástfö.
Sumarrúnturinn í fram og tilbaka heldur áfram. Við á sumarnótum og fáum góðan gest á laugardaginn. Sigríður Pétursdóttir heitir hún, kvikmyndafræðingur og nú skáld. Hún senda frá sér sína fyrstu bók. Það verður gaman að fá Siggu í fimmu og heyra hvað hún hefur að segja. Ég hlakka til að vakna með ykkur á laugardagsmorguninn hér á Rástfö.
Hlustaðu helgina eða hvenar sem í spilara RÚF.
Fyrst og fremst með þér.
Það uppstigningadagur, við erum búin að vera að tala við alls konar fólk sem að rísa upp, sem í upprisu og síðast voru það þau Helga Salfur og Stefán Kári en þau eru að rísa upp sem leikarar, eru að útskrifast af leikarabraut Listaháskóla Íslands og eru að sína segjant, útskriftarsýninguna leg þessar myndir í Þjóðleikhúsinu. En lögin hafa líka verið daltið í þeim takti, það að vera að rísa upp og þetta lag sem ég ætla næst að spila fyrir okkur, það heitir einfaldlega bara upp eða upp og með Cardi B.
Time and I heard that I was ugly. Came from a chick who not wanna touch. I said my face bomb, abs tight, racks stuck up, shack height, jury on me, flashlight. I've been listening since last night. Hit 'em with that good, good, make you wanna act right. Broke boys don't deserve no kitty. I know that's right. Up, then it's 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 up, then know how I give it up. Ooh. If it's up, then it's up, then it's up, then it's stuck. If it's up, then it's up, then it's up, then it's stuck. Huh, up, then it's up. If it's up, then it's stuck. Ooh. If it's up, then it's up, then it's up, then it's stuck. Look, gotta play it safe, huh, no face, no case.
Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
Við erum Rás 2.
Fyrst og fremst.
Floyd með lagið Money en það búið að vera þema hjá okkur í dag að tala upprisu og í tilefna uppstigninga deginum og það náttúrulega svona, já, ákveðin starfstjætt sem mikið í því að stíga upp upprisa nánast alla daga og það flugstjórar og mér fannst við hæfa ég erði náttúrulega enda þennan þátt þennan upprisu þátt að ég tala við eitt flugstjóra og ég kom með Jóhannes Bjarnar Guðmundsson, flugstjóri hjá Icelandair sem líka þáttastjórnandi flugvarpsins hlaðvarpið flugvarpi, passar það ekki Jói?
Jú, nákvæmlega hárrið eitt allt saman
Já, hvað sér, hvernig búið að vera að fljúga svona undanfarið?
Það bara dásamlegt, sko. Það náttúrulega bara vor í lofti og það það skemmtilega við þennan árstíma einhvern veginn. Það alltaf að lifna við og einmitt fara á loft og svona ekki hvað síst finnst mér með hérna grasrótina í fluginu og litlu vélarnar, þú veist, menn hérna í þessum, þessari góðu tíð sem búið að vera upp á síðkastið, þá svona hafa menn verið duglegir að rífa út flugvélarnar sína, hvort sem það eru vélflugur í einkafluginu eða sviðflugurnar upp á Sandskeiði eða Eyjafirðinum og setja þetta saman og drífa sig að fljúga og hérna njóta þess eins og vera ber í svona tíð og fiskflugmennirnir á Hólmsheiðinni og þetta svona, þetta lifnar allt svo mikið við og svo náttúrulega þessi stóri viðburður núna á laugardaginn þegar að hérna við erum með flugsýningu á Reykjavíkurflugvelli og maður búast við að verði þar sjálfsagt þúsundir og mikið af skemmtilegum atriðum og það sem menn fara upp og koma öruglega niður aftur.
Já, verður þú þar?
Nei, því miður. Ég bara staddur í útlöndum hérna að sinna einum af þessum börnum sem ég á og hérna fylgja honum eftir á körfuboltamóti hérna í Gautaborg og erum hér svona stundmilli stríða í stjörnunni að fylgja okkar strákum þar.
Já, hvernig gekk leikurinn?
Það var svolítið brekka í fyrsta leik en okay. bara, þú veist,
áfram gakk, bara rísa upp og halda áfram.
Einmitt, það á við íþróttunum líka, rétt eins og öðrum stöðum.
Já, sko, eitt sem ég langa svo spyrjum, af því að sé eitthvað svona í fréttum, eitthvað svona minkandi túrismi og eitthvað svona á Íslandi, eins og sé að minka áhugin, er það eitthvað sem að þið finnið sem flugstjórar, er það eitthvað, eru minni ferðamenn hjá ykkur?
Ég get nú ekki sagt að ég finni fyrir því í mínu starfi allavega hjá Æslandir, sko. Þær ferðir sem ég búin að fara upp á síðkasti hafa vel að verið svona nánast fullar, má segja, nánast öllu leiti. Þannig að ég held að sko núna tíðin þar sem að þetta gengur nú bara býsna vel og þessi verktíð á fullu og en ég held að með svona almennt hafi kannski meiri áhyggjur inn í haustið og svona hvernig það verði með það svona þegar það fer svona skýrast meira hvort að þá sérstaklega bandaríkjamaðurinn svona vill eitthvað fara herða sultarólina og minka ferðalög og svona að það geti komið eitthvað við kunna okkur en eins og er, lítur þetta bara vel út sko.
Þá var bara allt í blúsandi siglingu góða veðri náttúrulega fullkomið fyrir flug og bara allir að rísa upp, getur maður ekki bara sagt það?
Bara, ég held að sé bara gaman að hvetja líka bara fólk, áhuga fólk flug og flugmenn að bara nýta góðu tíðina og hérna grasrótin á Íslandi í fluginu er öflug og svona undirstaða þessa flugs sem að hérna er svo mikil stór iðn hjá okkur og hérna bara hvetja fólk til þess að prófa sem að hefur örugglega, það er svo margir sem að hafa mikil áhuga á flugi en hafa kannski ekki látið vaða.
Já.
Bara að gera að prófa þetta.
Einmitt, bara þetta er merkið að fara bara að prófa. Heyrðu, takk kærlega fyrir spjalli og ég ætla að leifa að fara aftur að styðja þinn mann. Ég hugsa að við myndum enda þennan þátt og líka bara þáttin yfir höfuð með að spila fljúum áfram með skítamóral svona í tilefni dagsins og tilefni að ég sé að spjalla við þig. Hvernig líst þér á það?
Ja. Bara ekki spurning.
Ekki.
Áfram og upp.
Áfram og upp. Takk kærlega fyrir spjalli, Jói. Góða skemmtun
flestum. Takk fyrir.
Heyr, ég segi líka bara takk fyrir mig í dag. Búið að vera virkilega gaman að vera með ykkur hérna. Þetta er, eins og ég segi, skítamorall og fljúum áfram.
bara ekki neitt Önnur hugsun Getur öllu breytt Nýjar leiðir Taka við Finnum aftur Inn í frið Allir velkomnir Inn í þennan heim
að bera á pallinn. Eigum til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
Sirkusháttíðin Flip Festival verður haldin 31. maí til 1. júní. Þar verða spennandi viðburðir fyrir alla, nánar á hringleikur.is.
Nú veiðitímabili hafið og ljósta veiðigarpar munu leggja land undir fót í allt sumar í leit að hinni fullkomnu töku. Hjá veiðihotninu færðu allt í veiðiferðina. Seits flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihotnið síðmúla.
Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpi.
Veiðikortið veitir aðganga 37 vatnasvæðum vítt og breytt landið. Nú geturðu fengið veiðikortið rafrænt, beint í síman. Veiðikortið.is
Settu þig í hlæðslu með hlæðslu frá MS. Hlæðsla, íslenskur próteindrykkur.
Malbyggs viðgerðir, gleypnir verktakar.
Lói Sirius kynni til leiks nýja tegunda trompi. Piparfylltir trompitar, aðeins í takmörkuðu magni í sumar. Lói Sirius.
Við treystum á þig. Happdrætti styrktarfélags lamaðra og fallara.
Get Down Services. Á Iceland Airwaves 7. til 8. nóvember. Tryggðu mýða á Iceland Airwaves áður en verðið hækkar í samstarfi við Klaka á Iceland Air.
Stór skemmtilegar stórborgir býða þín á áfangastöðum okkar í Norður Ameríku. Iceland Air.
Við erum Rás 2.
Fyrst og fremst með þér.
Já,
vá.
Góðan og blessaðan daginn, kæru hlustendur Rása 2 og velkomin aftur með okkur. Við erum snúin aftur hérna með lagið okkar, þáttin okkar góða, í góðu lagi.
Í góðu lagi, heldur betur. Gaman að heyra í ykkur aftur og heyra í þér, Jóhann Alfreð minn, ég búin að sakna þeim.
Já, sömu leiðis.
Það var svo gaman páskana.
Já, búið að vera svolítið karaoke.
Já, ég búin að vera með karaoke, keiluhöllinni og svona, lefa fólk að syngja.
Já, við hérna, já, við prófum hérna páskana að sjá hvort það væri gett að keppa eða svona allavega Mm-hmm. Já, leggja söngþrautir fyrir tvö hresslið.
Heldur betur.
Það gekk nú bara svona heldur betur vel.
Mjög.
Við ætlum að prófa aftur í dag, við erum aftur stödd hérna í Sigursalnum. Við erum með tvö rosalega skemmtileg lið hérna í dag.
Við erum með meiri áttar lið.
Við erum með meiri áttar lið. Við erum með sko vinstra megin á sviðinu, já, frá okkur séð.
Já.
Að því að við stöndum aðeins fyrir fram á svið.
Já.
Þannig að hlustendur glöggur sá svið, þar er útvarpsmaðurinn og uppistandarinn Bolli Bjarnason.
Takk fyrir.
Og Berglind Halla, Elíasdóttir, leikona. Já. Og kannski að það komi bara fram þér náttúrulega par.
Já.
Já.
Hún unnusta mín.
Já.
Einmitt.
Ég búin að biðja hennar.
Vá, okay. Bara núna áðan eða?
Nei, í Fraklandi.
Fyrir bráðum þrem árum.
Já.
Ok, til hamingju með það.
Ja, takk fyrir.
Þannig að brúðkaupið væntanlega í sumar.
Ég hefum sem ekki kvíða hérna, að byrja að búið til listan.
Já.
Gestalistan, við höfum ekkert farið í
þetta. Hún getur sett mig bara á hann og þá var þetta komið.
Já. Við getum líka komið. Við styrstum svo öllu.
Já.
Frýtt.
Ekkert mál. Mættust.
Það er takk fyrir að fá okkur, við erum úr og glöð.
Já.
Ástarfuglarnir mættir hérna saman.
Já.
Já. Hún nefnilega söngfugl. Það nefnilega málið. Hún söngfugl mikill, ég ekki. Þannig að þetta getur orðið bara mjög gott sjó hjá ykkur.
Já. Smolli talar alltaf fyrir mig. Konceptið í sambandinu.
Þannig að...
Hvað syngur fyrir hann?
Hvað, þeir svona horfið á þannig að þið bætið hvort annað einhvern veginn upp í þessu keppnisformi sem karaoke eða hvað?
Já, það ekki. Ég ekki ein.
þú gerir náttúrulega mikið grín að ég kunni ekki texta.
Já, hann kann enga texta. Einmitt. Hann kann ekki texta við býjum býjum bambaló, sko.
Nei, einmitt.
En ég...
Fljókvæntu fyrildin glemdi, skilur, þetta eru fjórlínur, en bolli kann þær ekki.
Einmitt. Það verður spennandi að sjá, að því það einmitt eina þrautunum hvað lína kemur næst.
Já, og ég einn af þessum pöppum sem hefur lent í því að dóttir minn þriggjar og segir bara, þú veist bara... pappi, hérna, lestu bara fyrir mig, þú þarft ekki að syngja.
Já. Þannig
að það segir mikið til hversu góður, vondur söngvar ég er.
Já, þetta er bara, við svolum bara klappa það fyrir. Hérna, hægra meina á síðanum, frá okkur síðan. Það eru tveir frábæri keppendur. Mm-hmm. Gaman að sjá okkur, gaman að fá okkur. Þetta er, já, Inga Auðbjörg, athafnastjóri, karióki elskandi. Mm-hmm. Þú hefur verið í Fásens líka, eða ekki, þú ert Eurovision, svona fanatíker og allt þetta.
Allt þetta.
Já. Gengstu þessu öllu saman.
Ég gengstu þessu öllu saman.
Já.
En sko, Ardís líka.
Já, og já, það maður, já, við getum meila, akkurat, það er Ardís Anna, Gunnarsdóttir, já, lögfræðingur, þú varst nú á þingi.
Eitthvað
svo les, jú, eitthvað tilvitt. Er gaman núna að vera ekki lengur á þingi? Er lífið betra eða verra?
Það er, lífið er alltaf fínt.
Okay,
það er bara skemmtilegt.
Já. Ég hugsa, ég bara ímynda mér að það að hætta á þingi sé svona eins og hætta í einhver svona ógeðslega þrúandi verkefni sem hættir aldrei, skilurðu?
Alls ekki, það var mjög gaman á þingi.
Já,
ég mæli með því.
Já,
alveg bara 100%. Þetta er skemmtilega.
Ég segi söndur á þing.
Þetta er í alvörunni, bara það er ótrúlega gaman að kynnast fólki sem að telur sig allt vera að bæta heiminn þó að við séum kannski ekki alltaf sammála um það.
Já,
en hérna, en karaoke?
Það er ekki, ykkur ekki ókunnugt.
Alls ekki. Nei, og við erum svolítið svona samferðalangar í því. Við förum mikið á Kikioki á fimmtudögum.
Mm-hmm.
Við erum þrjú skilabóð ef ég ekki með klukkan halv ellefu.
Já. Já, ok, það svoleiðis.
Smá svoleiðis, já. Arndís fer alltaf. Ég fer annarkvert skipti af því að barnið mitt er hjá mér í annarkvert skipti. Og þar erum við svolítið svona hérna, fastakúnar og það er fastakúnahópur að mjög skemmtilegt en hann er sko fjölþjóðlegur og Og þar einmitt sjálfstraustið er það sem blífar. Fólk svarfa ekkit endilega að kunna eitthvað mikið
að syngja.
Það bara vera stuð og stemming. Og svo náttúrulega heil gomma af túristum.
Herri, við byrjaði þetta á því að taka bara svona löflétta bara uppbytunar æfingu. Við fengum ykkur svona til að velja kannski bara svona, já, kannski ykkar go to, svona lag sem að þið eitthvað finnst ekki leiðilt að setja á þegar að þið mætið í karaoke. Já, þetta er nú bara svona, bara smá söngæfing.
Já.
Svona rétt til að tryggja það að ratböndin séu öll bara vel smurð og komin í gang. Ef við kannski byrjum að ykkur bolli og Berglind
Já, ég breytti
Þau breyttu,
já.
Þau ætluðu að syngja saman lag en þau ákvöðu að bolli fengi að skína
Sko, sjáðu, bolli strax einhvern veginn að opna
Já, ég veit
að
opna
hérna, Herði, þetta er enda stórmerkil hljómsveit sem að þú hefur valið hérna
Já, þetta er alþýðu band mikið Og hérna
Þetta er svolítið vinsælda núna bara á TikTok og Instagram svona í alls konar svona mímum sko.
Já, og þetta er svona hljómsveit sem öllum finnst góð en það er ekkert rosalega vinsælda viðkenna en ég hef einhvern veginn komið út úr skátnum með það og notið þetta mikið í stóri og svona minn samfélagsmeila leik undir hinn allskins augnabliki mínu lífi.
Fínan mikið við það, við erum bara bjóða þér að taka þér stöðu við söngstöðina hérna hjá okkur. Þetta er bara lag sem að hérna hreyfir alltaf við mér, sko.
Já.
Þetta er bara þannig. Þetta er eitt af þeim.
Þetta var glæsilegt.
Já.
Takk fyrir.
Meiri háttar. Þá maður við bjóða Ardísi að taka sitt lag.
Já.
Hvað hefur oft sungið þetta í karaoke?
Ég löngu búin að missa töluna.
Já, flott.
Já, ég reyndar með svona 400 go-to lög.
Ok.
En ég svo þjófótt og ég, við erum alltaf svona okkar lög og í stað þessu af systur minni.
Lísa. Já, ég elska það sko. I know you wanted me to stay But I can't ignore the crazy visions of me in LA And I heard that there's a special place Boys and girls can all be queens every single day I'm having wicked dreams of fleeing Tennessee Here's Santa Monica, I swear it's calling me Won't make my mama proud, it's gonna cause a scene She sees her baby girl
Fólk er að mæta til leiks þetta er bara þetta var fallegt
þetta var algjört mæta til leiks
frábært lag þá held ég að sé bara Berglind sem að á næsta leik okay. og það hérna ég myndi að segja að þetta sé svona ákveðin kanóna í karióki fræðum þó að þetta sé svona þetta er huljúft en þetta er kanóna
þetta er
eitt af þessum stóru lög
já sko Ég, þetta náttúrulega ekki go-to-lag, en ég hugsaði það, ég hugsaði svona karaoke, ekki einhver að koma með klassikina.
Einmitt.
Og það
og
var
hér er hún.
Mér rosalega væntingar.